Danış Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Müsavat Partiyası MSK-ya namizədlərini verib. Nazir Azərbaycanın çörəyin qiymətinin qalxmayacağını bildirib. Bugün Brüsseldə kütləvi nümayiş gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı Müsavat Partiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasına iki nümayəndəsinin namizədliyini verib. Bunlar Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanı və əvvəllər MSK-ya üzv olmuş bir tərəf Ənvər Əliyevdir. Qərar partiyanın bugünkü iclasında qəbul olunub. Bu namizədlərlə bağlı qərar isə Milli Məclisin sabahkı iclasında qəbul olunmalıdır. Müsavat Partiyası bütün dairə və məntəqə seçki komissiyalarına da nümayəndə təyin etmək istəyir. Partiya təxminən 5 il idi ki, MSK-dakı iki boş yerə namizədli nümayəndə göndərilib. İndi MSK-dakı 18 yerdən 6-sı hakim partiyanın, 6-sı parlamentdəki bir tərəflərin, 6-sı isə parlamentdə azlıq təşkil edən partiyalarındır. Bu arada isə Yeni Azərbaycan Partiyasından parlament seçkilərinə 75 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Məlumatı YAP-ın mətbuat xidməti yayıb. YAP 114 dairədən namizəd verib. Partiyanın 47 üzvü isə rəhbərliklə razılaşmadan fərdi qaydada namizədliyini irəli sürüb. Azərbaycanda parlament seçkiləri bu il noyabrın 7-sinə təyin olunub. Hazırda Azərbaycanda çörəyin qiymətinin bahalaşmasına heç bir əsas yoxdur. Bunu kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov bildirib. İsmət Abbasov deyib ki, əgər çörək sənayesində istifadə edilərkən idxal olunan və ölkədə istehsal olunan buğdanın maya dəyərində fərq yoxdursa, onda çörəyin qiymətinin artmasına heç bir əsas görmür. İsmət Abbasov həmçinin bu qış buğdanın qiymətinin artmayacağını bildirib. O qeyd edib ki, fermerlər istehsal etdikləri buğdanı müəyyən olunmuş qiymətə satırlarsa, qış aylarında buğdanın qiyməti qalxmayacaq və əgər kimsə süni şəkildə qiyməti qaldırmaq istəsə, taxıl fondundan bazara ehtiyat buğda çıxarılacaq ki, bu da qiymətləri tənzimləyəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov oktyabrın 1-də NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussenlə görüşəcək. Alyansın mətbuat katibi James Apatrayın verdiyi məlumata görə görüş NATO ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində Tbilisi-də keçiriləcək və əsasən tərəflər arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Həmkarlar ittifaqları bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin binası qarşısında birlik ölkələrinin qəbul etdiyi kəskin iqtisadi tədbirlərə qarşı etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırırlar. Nümayişçilər həmçinin sosial proqramların ixtisarı ilə bağlı Avropa Komissiyasının siyasətinə qarşı çıxırlar. Avropa Komissiyasının planında birliyə daxil olan ölkələrdə büdcə kəsrini azaltmaq üçün sosial proqramların ixtisarı nəzərdə tutulur. Hazırda eyni tələblə İspaniyada ümummilli tətil keçirilir. Polislə nümayişçilər arasında toqquşma olduğu xəbər verilir. ABŞ xarici ölkələrə yardımın şərtlərini kəskinləşdirir. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton xüsusilə vergidən yayma hallarına qarşı mübarizənin gücləndiriləcəyini deyib. Hillary Clinton deyir ki, o ölkələr ki, öz elitasına vergi tətbiq eləmir və gözləyirlər ki, biz gəlib onlara yardım edəcək, sadəcə olaraq əvvəllər olduğu kimi bizdən yardım almayacaqlar. Hillary Clinton qeyd edib ki, Pakistan artıq Birləşmiş Ştatların təzyiqi ilə yeni vergi qanunvericiliyə hazırlayır. Birləşmiş Ştatların yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi George Mitchell bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və müdafiə naziri Ehud Barakla görüşəcək. Sabah isə onun Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşü gözlənilir. Məqsəd bu yaxınlarda bərpa olunmuş İsrail-Fələstin danışıqlarını qorumaqdır. İsrail bu günlərdə İordan çayının qərb sahilində tikinti işlərinə qoyulmuş qadağanın müddətini uzatmaqdan imtina eləyib. Mahmud Abbas isə Fələstin tərəfinin sülh danışıqlarından çıxmasının mümkünlüyünü istisna eləməyib. Qərb kəşfiyyatı Əl-Qaidanın Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyaya qarşı terror planı hazırladığını deyir. Planın Pakistanda məskunlaşmış yaraqlar tərəfindən hazırlandığı təxmin edilir. Kütləvi informasiya vasitələrinin kəşfiyyata istinadla verdikləri məlumata görə, yaraqlılar 2008-ci ildə Hindistanın Mumbai şəhərində olduğu kimi qərbdən olan adamları girov götürmək və onları öldürməyi planlaşdırmışlar. Yaraqlılar həmin vaxt Mumbai-da iki oteli zəbt edərkən 166 adam qətlə yetirilmiş, 300-dən çox adam isə yaralanmışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Efirdə mən Xədicə İsmayılovayam. İşdən sonra proqramının birinci saatında biz sizin diqqətinizə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterlinglə müsahibənin ilk hissəsini çatdırdıq və həmin hissədə biz demokratiya, media hüquqları ilə bağlı Birləşmiş Ştatların mövqeyi, Barack Obama və İlham Əliyevin görüşündə danışılan məsələlərdə söhbət açdıq. Növbəti hissəsində indi sizin diqqətinizə təqdim edəcəyimiz növbəti hissəsində isə söhbət Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Birləşmiş Ştatların danışıqlarda rolu və eyni zamanda Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması ilə bağlı xarici siyasətdə uğurlar və yaxud uğursuzluqlar və Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətin dəyərləndirilməsi haqqında söhbət gedəcək. Xatırladıram ki, bu canlı yayımda müsahibə deyil, bu əvvəlcədən yazılmış müsahibədir və biz həmin müsahibənin növbəti hissəsini sizin diqqətinizə çatdırırıq. Dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir sıra başqa məsələlər var, o cümlədən təhlükəsizlik danışıqları iki ölkə arasında və Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında təhlükəsizlik sahəsində danışıqlar aparmaq üçün biz bilirik ki, Müdafiə Naziri Robert Gates gəlmişdi Azərbaycana, sonra isə xanım Clinton da bu danışıqları davam etdirdi. Bu hal-hazırda indi həllini gözləyən məsələlər hansıdır və o məsələləri irəli aparmaq üçün hansı addımlara ehtiyac var?
The United States and Azerbaijan share a common perspective on a lot of global security threats. Perhaps most importantly, the threat of violent extremism. I think both governments understand that our countries are directly threatened by violent extremism, and there are many ways in which we cooperate, most notably in Afghanistan, where Azerbaijan is contributing troops that stand side by side with U.S. soldiers in Afghanistan, and Azerbaijan provides extremely important logistical support to all of the coalition forces in Afghanistan by serving as an important transit corridor for logistical assistance.
Amerika və Azərbaycan arasında bir sıra qeyd etdiyim kimi qarşılıqlı məsələlər sahəsində əməkdaşlıq vardır. Bunlardan biri də məhz qlobal təhlükəsizliyin təhlükənin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Yəni hər iki hökumət başa düşür ki, zorakı ekstremizm mövcuddur və bu zorakı ekstremizm müəyyən bir təhlükə törədir. Mən deyərdim ki, bir çox yəni sahələrdə əməkdaşlığımız mövcud, xüsusilə də Əfqanistanda, yəni Azərbaycan qoşunlarının deməli, Amerika qoşunları ilə çiyin-çiyinə bir yerdə yəni xidmət etməsi və bundan başqa da texniki məqamlarda demək istərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan demək olar ki, koalisiya qüvvələrinə Əfqanistanda maddi texniki təminat da verir.
Və Robert Gates'in səfərindən sonra belə bir məlumat yayılmışdı Birləşmiş Ştatların səfirliyi tərəfindən ki, bundan sonra Azərbaycan da Əfqanistanda bu logistik məsələlərin həllində iştirak edə biləcək bir yəni tenderlərdə və sər iştirak edəcək. Varmı artıq hansısa şirkətlərin iştirakı burada?
Yeah, I don't have any information right now on whether any contracts have been signed. That's something that would be handled by the Department of Defense, and I'm sorry, I just haven't seen information on whether any contacts that resulted from that conference have have led to contract?
Mənim bu məsələnin bağlı məlumatım yoxdur. Mən xüsusilə də deyərdim ki, hər hansı bir şirkətin, yəni həmin müzakirədən sonra müqavilə bağlaması ilə bağlı da məlumatım yoxdur. Yəqin ki, bu məsələnə müdafiə departamenti məşğul olur. Yəni dəqiq məlumatım yoxdur ki, ondan sonra həmin görüşdən sonra hansısa bir əlaqələr qurulubmu və yaxud hansısa müqavilələr bağlanıb.
Qarabağla, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı da mövzu danışıqlar predmeti olub prezidentlərin görüşündə və biz son ilə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan hökumətinin rəsmilərindən Qarabağ danışıqları ilə bağlı verilən bəyanatlarda daha çox Birləşmiş Ştatların ünvanına tənqidlər olub. Həm Dağlıq Qarabağa birbaşa yardımın göstərilməsi ilə bağlı, həm danışıqlarda Birləşmiş Ştatların mövqeyinin hansısa şəkildə ifadə olunması ilə bağlı. Sizcə bu tənqidlərin əsası var idimi və indi nə yerdədir? Sizcə də ümumi nöqtəyə gəlib çıxmaq mümkün olubmu bu məsələdə?
The Nagorno-Karabakh conflict is an extremely difficult issue to make progress on. And we fully appreciate the frustration of the parties to the conflict at the difficulties in making progress. I think what was most important in the discussion that President Obama and President Aliyev had is that President Obama assured President Aliyev that the United States' role as one of the co-chairmen of the Minsk group is a very high priority for President Obama and the United States. This is something that President Obama knows about in detail and cares about, and at, through our representative in the Minsk group, we are working energetically to try to advance the process between the parties. Now, as far as the issue of assistance to Nagorno-Karabakh, the United States for several years has provided approximately $2 million a year in strictly humanitarian assistance to the people of Nagorno-Karabakh. Now, I want to stress that that assistance, first of all, is only humanitarian. For example, in the past year, that has meant assistance on water projects and in demining. That assistance does not go through the Armenian authorities in Yerevan, and it does not go through the de facto authorities on the ground in Nagorno-Karabakh. That assistance is provided by U.S. government NGO partners who actually provide the humanitarian assistance. At the same time, the United States provides roughly the same amount of assistance every year, humanitarian assistance, to the internally displaced peoples of Azerbaijan who were internally displaced as a result of the conflict.
Dağlıq Qarabağ məsələsi, münaqişəsi çox çətin bir məsələdir ki, burada hansısa bir irəliləyiş, hansısa bir nailiyyət əldə edəsən, həqiqətən də çox çətin bir məsələdir və sözsüz ki, bu münaqişə tərəflərinin də belə reaksiyaları, belə desək, müəyyən baxımdan yəni irəliləyişin əldə oluna bilməməsi ilə bağlı müəyyən çətinliklər rastlaşan, yəni münaqişə tərəflərinin də münasibətini, yəni həlli tərəfdarı olan ölkələrin gördüyü işlərə olan münasibətini də yəni başa düşmək olar. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə Prezident Obama və Obama administrasiyası üçün bu çox vacib məsələlərdən biridir. Hətta Obama, deməli Prezident Obama öz görüşündə de, Prezident Əliyevi inandırmağa çalışdı ki, həqiqətən də ABŞ-ın bu məsələyə çox böyük önəm verir. Yəni, ABŞ çox mühüm prioritet məsələlərdən biridir. Çünki Prezident Obama məhz bu münaqişə haqqında çox geniş məlumata malikdir və bu münaqişənin həlli istiqamətində olan bütün prosesləri izləyir. Yəni ATƏD-in Minsk qrupu çərçivəsində, yəni ABŞ-ın rolu baxımından demək olar ki, bütün məlumatlara malikdir. Və ondan başqa da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağa ayrılan yardımla bağlı onu da qeyd etmək istərdim ki, sözsüz ki, ABŞ hökuməti ayırdığı bu yardım və hər il humanitar məqsədlə hardasa 2 milyon maliyyə, 2 milyon dollar maliyyə vəsaiti məhz ABŞ hökumətinin Dağlıq Qarabağa birbaşa ayırdığı maliyyələrdən biridir. Xüsusilə də məsələn humanitar məqsəd daşıyır. Məsələn su layihələri, minalardan təmizləmə kimi bir sıra layihələr üçün ayrılır. Nə bu Ermənistanda olan Ermənistan hökuməti ilə, nə də ki de facto Dağlıq Qarabağda olan yəni hakimiyyətlə müəyyən qədər razılaşdırılmır və yaxud da koordinasiya edilmir. Həmin bu məsələ məhz ABŞ hökumətinin qeyri-hökumət təşkilatı QHT partnyorları yəni idarə edirlər. Məhz bundan başqa da məsələn deyərdim ki, məhz Azərbaycanda da hardasa məcburi köçkünlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən nəticəsində məcburi köçkün olan insanlar üçün də müəyyən humanitar yardımlar ayırmışdır.
Və
bu növ yəni yardım.
Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlar hökuməti Türkiyə-Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı çox ciddi səylər göstərirdi. Bu mövzunu qapanmış hesab etmək olarmı və bunu Birləşmiş Ştatların xarici siyasətində uğursuz bir səhifə kimi adlandırmaq olarmı?
The focus right now is very much on the Minsk group process. In Nagorno-Karabakh, in resolving the conflict in Nagorno-Karabakh. That's where the energies of the United States government remain as they have been for a long time. On the Armenia-Turkish rapprochement, it was the United States assessment, and it is the United States assessment, that open borders and open trade ultimately lead to greater confidence and greater stability in the region and would contribute to an atmosphere of peace. You know, for the time being, those talks are off to the side, and as I said, our focus remains, as it has been all along, on doing all that we can as one of the co-chairs of the Minsk group to promote peace between the parties.
Hal-hazırda deməli ABŞ hökumətinin əsas diqqət yetirdiyi məsələlərdən, önəm kəsb etdiyi məsələlərdən biri də Minsk qrupu prosesinə, yəni xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqaməti, həmin bu prosesin gedişatına əsasən önəm verilir. Demək olar ki, ABŞ hökuməti yəni bütün diqqətini məhz buna yönəldib. Ondan başqa da məsələn qeyd etmək istəyirəm ki, uzun müddət hal-hazırda siz qeyd etdiniz ki, Türkiyə Ermənistan arasında yəni əlaqələrin normallaşdırılması və sərhədlərin açılması ilə bağlı məsələ isə demək istərdim ki, ümumiyyətlə ABŞ hökuməti müəyyən qiymətləndirmələr əsasında belə bir nəticəyə gəlmişdi ki, açıq sərhədlər, açıq ticarətlər regionda daha çox inamın, daha çox stabilliyin təmin olmasına gətirib çıxarır və bu da sülh atmosferinə öz töhfəsini xüsusilə verir. Yəni hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı danışıqlar hal-hazırda yəni kənar dadır. Əsas diqqəti isə məhz qeyd etdiyimiz kimi, deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏD-in Minsk qrupu həmsədri kimi Dağlıq Qarabağın həlli probleminə yönəlmişdir.
So was it a failure? Uğursuzluq deyə bilərik buna?
You can't say right now in our business as diplomats, you can rarely say that anything is over or know when anything is over. You know, it's too hard to predict what's going to happen where we stand right now. You know, for the time being, the issue has been set aside in Armenia and Turkey, but I wouldn't say that it's a failure, that it's over. It's, we just, there's no way to know.
Ümumiyyətlə, bir diplomat kimi deyərdim ki, bu bizim gördüyümüz işlərdə çox nadir hallarda demək olar ki, bu məsələ başa çatıb və yaxud da məsələ hansı istiqamətə gedəcək. Bu barədə biraz proqnoz vermək çətindir, nələr baş verəcək. Yəni, hal-hazırda qeyd etdiyimiz kimi, Türkiyə-Ermənistan bu məsələni hələ ki kənarda saxlayır. Yəni, bundan sonra nə baş verəcək, onu çətin demək olar.
Və seçki qabağı situasiyada toxunmaya bilmərik biz bu söhbətdə. Sizcə, indi Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyət azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə imkan verir mi?
I certainly hope that there will at least be significant progress in this year's elections in Azerbaijan. We are committed to working with the Azerbaijani authorities to create the conditions for free and fair elections. I have met with the chairman of the Central Elections Commission, the presidency, the foreign ministry, to offer the assistance of the U.S. government in helping to remedy any problems that we see, to bring the Azerbaijani authorities' attention to problems that we see. We have stressed our concerns about freedom of assembly and the importance of freedom of assembly during the campaign. We have, as I mentioned earlier, very much emphasized our concerns in general and specifically in the context of the campaign about freedom of the media in Azerbaijan. And those are important conditions for free and fair elections, and we'll continue to work hard to improve the environment ahead of the elections.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda keçiləcək bu ilki deməli parlament seçkilərində mühüm bir irəliləyiş olacaq və biz Azərbaycan hökuməti ilə deməli Azərbaycan hökumətinin azad və deməli seçkilərin keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması baxımından xüsusi öhdəlik götürmüşük. Mən bu yaxınlarda deməli Mərkəzi Seçki Komitəsində, sonra Prezident Aparatında Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşmüşəm və onları bir daha öz deməli köməyimizi bildirmişik ki, istənilən bir məsələnin Azərbaycan hökumətinin diqqətinə çatdırmaq və yaxud da seçki deməli kampaniyası vaxtı, ümumiyyətlə seçki dövründə hansısa problemlərin irəli sürülməsi və yaxud da qaldırılması ilə bağlı öz fikirlərimizi bölüşməyə hazırıq, öz bu sahədə köməyimizi əsirgəmirik. Və bundan başqa yenə də mən sizə qeyd etdim ki, hansı narahat edənməyən məsələlər var. Məsələn, onları da ondan diqqətinə çatdırmışıq. Mənim mühüm məsələlərdən biri də sərbəst toplaşmadır və ondan başqa həm ümumi kontekstdə mən onu qeyd etdim. Həm də spesifik olaraq bu seçki kontekstində də demək olar ki, yəni sərbəst toplaşmanın xüsusilə də kampaniya dövrlərində, həm də ki, medianın azadlığı məsələsi, yəni xüsusi önəm kəsb edən məsələlərdən biridir ki, məhz azad seçkilərin keçirilməsində bunlar çox mühüm rol oynayır, mühüm faktorlardır.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, siz Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterlinglə müsahibəni dinlədiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hazırsınız? Nə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Siz Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterlingin Azadlıq Radiosunun suallarına cavabını eşitdiniz və mən bir daha xatırladıram ki, bu müsahibə canlı deyildi və əvvəlcədən yazılmış bir müsahibə idi. Siz onu dinlədiniz. Bundan sonraki təqribən 35 dəqiqə ərzində isə bizim söhbətimiz yenə də seçki barədədir və biz Qarabağ blokuna üzv olan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunu dəvət etmişik studiyamıza. Sərdar Cəlaloğlu, onların blokundan olan namizədlərin indiyə kimi qarşılaşdığı seçki pozuntuları haqqında və seçkiyə ümumiyyətlə ümumiyyətlə hansı bagajla gedirlər o barədə suallarımızı cavablandıracaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz əziz dinləyicilər. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdir. İsmarcılarınızı SMS-lə yaxud e-mail-lə yaza bilərsiniz, yaxud da ki 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən ya efirə qoşulmağınızı, ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, Sərdar bəy.
Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm, dəvət etdiyiniz üçün.
Və Qarabağ blokunun bugün bugünə olan artıq seçkidə keçdiyi prosedurlar hansılardır və nələrlə üzləşirsiniz, bu barədə danışaq.
Biz qanuna uyğun şəkildə deməli blok elan eləyəndən sonra blokun müvafiq sənədlərin hazırlayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyatdan keçirmişik. 100-dən artıq dairədən namizəd irəli sürmüşük. Həmin namizədlərin müvafiq sənədlərini hazırlayıb dairələrə təqdim eləmişik. Üzvlərimiz bütün dairələrdən imza vərəqlərini götürüb imza toplamaq kampaniyasına başlayıbdır. Artıq blokun 40-dan artıq nümayəndəsi öz imza vərəqlərini doldurub geri qaytardı. Digər nümayəndələrimiz də böyük sürətlə imza vərəqlərini geri qaytarmağa hazırlaşırlar.
Və indiyə kimi keçdiyiniz prosedurlarda hər hansı bir pozuntu ilə qarşılaşmışsınız?
Çox ciddi qanun pozuntularına hələ rast gəlməmişik, amma açığı deyim ki, bu mərhələdə də, baxmayaraq ki, bu mərhələ hələlik seçkilərə belə deyək də giriş mərhələsidir. Bəyən bəzi müdaxilələrə və açıq-açıq seçkiyə müdaxilələrə biz rast gəldik. Məsələn, icra hakimiyyətləri namizədlərimizi, Qarabağ blokuna olan namizədləri çağırıb, onlara ya bir tərəf kimi seçkilərdə iştirak eləməyə təklif edir, ya namizədlə geri götürməyə təklif edir və yaxud da güya tanışlıq məqsədindən çağırırlar və onlara müəyyən psixoloji təhsil edirlər. Eyni zamanda üzvlərimiz sənədlərini dairə komissiyalarına təqdim edərkən əksər dairə komissiyalarından qanunda nəzərdə tutulmayan qaydada əlavə sənədlər tələb olunub ki, bu məsələ ilə bağlı biz dəfələrlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləmişik, dairələrə müraciət eləmişik, bilirsiniz, Ümid Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasında nümayəndəsi var, Akif bəy həmin nümayəndə vasitəsilə çalışmışıq ki, dairələrdə bu fərdi öz fəaliyyət qarşısı alınsın və üzvlərimizə maneçilik göstərilməsin. Bundan fərqli olaraq hələlik əlimizdə ciddi müdaxilə faktları yoxdur.
Amma digər partiyalar belə ciddi müdaxilə faktları ilə qarşılaşdıqlarını deyirlər. Belə sizcə
hansı fakt məsələn?
Misal üçün bizim bugün qarşılaşdığımız məsələn AXCP müsavat blokuna olan namizədlər, onlara imza vərəqələrinin məhdud sayda verildiyini, bəzi namizədlərə ümumiyyətlə yəni qeydiyyatlarının yubadıldığı barədə məlumat.
Elə faktlar bizdə də var. Məsələn şəxsən mənim özüm özümə yalnız bir vərəq artıq verilmişdi. Ondan sonra mənim sərhədli nümayəndəm təkirdi, isrardan sonra iki əlavə vərəq da aldı. Baxmayaraq ki, mənim aldığım məlumatı bəzi dairələrdə elə başlanacaqdan namizədlərə 17, 16, 15 vərəq verilib. Yəni, bunları mən demədim. Çünki bunlar bizim özümüzdə də çox belə deyim, rast gəlmişik. O cümlədən bəzi namizədlərimiz qanunda nəzərdə tutulmuş müddətdən gec qeydiyyata alınıbdır. Qanunda 5 gün ərzində qeydiyyat nəzərdə tutmasına baxmayaraq, bir qayda olaraq namizədlərimizin əksəriyyəti ya o 5 gün qutaranda qeydiyyata alınıbdır, ya da bəzi ayrılıb və onlara imza vərəq verib və hətta bir nəfər o 5 gün keçəndən sonra qeydiyyata alınıb. Yəni, bu cürə qanun pozuntuları bizdə də var. Sadəcə mən bunu bir işimizə ciddi təsir eləmədiyinə görə burada qeyd eləmədim.
Rəqibləriniz haqqında nə deyə bilərsiniz? Misal üçün, rəqiblərinizin siyahlarına göz gəzdirmisinizmi və həmin siyahlarda sizcə, yəni zəif olduğunuz məqamlar hansıdır? Rəqiblərinizin zəif olduğunu?
Biz bu seçkilərə bir tərəf kimi qatılmadığımıza görə burada rəqib kimi biz subyektləri, ayrı-ayrı subyektləri görmürük. Əksinə biz blok seçkilərində qatıldığımıza görə bizim rəqibimiz də hakimiyyət partiyasıdır. Hakimiyyət partiyasının hansı dairədən kimi verməsi nisbi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki hakimiyyət resurslarından bir tərəfli qaydada istifadə etməyindən hakimiyyət istənilən nümayəndəsini qeyri-qanuni yolundan mandat verir. Yəni bu Azərbaycanda bir ənənədir. Ona görə də dairələrdə bir tərəflər istisna olmağınla hakim partiyadan kimin namizət verməsinin mən elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Açığı deyim ki, keçən seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası seçki bataqlığı yaratmaq təcrübəsindən imtina etdiyi görsənir. Yəni əvvəllər məsələn mənim 9-cu dairədən keçən seçkilərdə namizədliyim vaxtında 35-dən artıq namizəd var idi. Onun 15-i 20-si az qala Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. İndi isə Yeni Azərbaycan Partiyası öz üzvlərinin sayını məhdudlaşdırdı və partiya siyasətindən kənar bir tərəf şəkildə seçkilərə qatılmağı məhdudlaşdırdı. Buna baxmayaraq bir çox dairələrdən də Yeni Azərbaycan Partiyasının 3-4 nəfər üzvü alternativ namizəd verib. Bilirsiniz ki, namizədlərin sünüş sürətdə çoxalması seçicini seçki bataqlığına salır. O çaşır bu qədər adamın arasında özünə lazım olan namizədi seçmək imkanına malik olur və yaxud da müxalifət nümayəndəsi həmin çoxluğun içərisində bəzən gözə görünməz olur. Bu seçkilərdə bu seçki bataqlığı bir qədər geniş inkişaf eləmir. Ona görə də hər dairədə orta hesabından 10-15 nəfər namizəd var. Bizim dairədən də şəxsən mənim namizədliyim verdiyim 21-ci seçki dairəsindən də Nəsimi seçki dairəsində 21 nəfər 10 nəfərə yaxın namizəd öz namizədini irəli sürübdür.
Mən dinləyicilərimizə xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Suallarınızı və ismarışlarınızı ora yaza bilərsiniz. Sərdar Cəlaloğlu studiyamızda sizin suallarınızı cavablandıracaq. Və konkret olaraq sizin indiki dairənizdə, yəni dediniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından çox deyil namizədlər daha yaxşı idarə olunan bəlkə prosesdir hal-hazırda. Amma müxalifətdən necə? Sizin dairədən deyəsən AXCP müsavat blokunun namizədi yoxdur, eləmi?
Əksinə baxsam, bundan əvvəl onlar elan edilmişdi. Siyahlarında var idi, amma mən görürəm ki, dairəyə sanki elə bir sənəd təqdim eləməyiblər. Təbii ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi orada müsavatın nümayəndəsi yox, məni müdafiə etməyinə bağlı bəyanat vermişdi. Ola bilsin ki, bunu nəzərlər müsavat partiyası da öz nümayəndəsini orada irəli sürmürdü. Hər halda mən dairədə AXCP müsavat blokundan nümayəndə görməmişim.
Və sizcə bu hansısa razılaşmanın nəticəsidir?
Bu çox təbii meydana çıxan bir məsələdir. Mən açığı deyim ki, bundan qabaq da mətbuatda demişdim ki, əgər biz özümüzdə siyasi qətiyyət tapıb vahid namizədlə getməmişsə, yalnız liderlərin dairələrində vahid namizəd olmasına çalışmağımız əksinə baxsan bizimlə partiya funksionerləri arasında partiya üzvlərimizdə böyük bir uçurum yarada bilər və bu bir qədər də qeyri-etik görsənə bilər. Əgər tutaq ki, necə ola bilər ki, mən əgər doğrudan da İsaqəmbərin ərakəminin vahid namizəd məsələsində liderlərindən də razılaşmışım, onda sual doğura bilər ki, nəyə başqa dairələrdə nisbətən bizim az imkanı olan, seçilmə şansı az olan namizədlərimiz buna daha çox ehtiyacı olduğu bir vaxtda onların dairələrində vahid namizəd ideyasını reallaşdırmıyor. Bu baxımdan bu suallara cavab vermək mümkün olmadığına görə mən ümumiyyətlə bu məsələdə hər hansı bir razılaşmaya getməmişik, bizim blok heç kəsindən razılaşmayıb, heç bir blokun da bizimlə razılaşmağını istəməmişik, heç kəsdən də xahiş eləməmişik ki, bizim hansı dairədə öz namizədini irəli sürməz. Sadəcə, məsələn, biz bəzi dairələrdə tutaq ki, təsadüfən namizədlərimiz düşməyib, bu onunla bağlı ola bilər, biz cəmisi 100 namizəd irəli sürmüşük. Ola bilsin ki, AXCP müsavat blokunda da eyni prinsipinlə hansısa dairələrdə kimləsə düşməyib, bu da təsadüfdür.
Amma ki, bir maraqlı məsələ var ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının blokdan irəli sürülən namizədlərin deyəsən artıq 70%-dən çoxu artıq qeydiyyatdan keçib və yəni bu proses Yeni Azərbaycan Partiyasında daha sürətlə getdi. Baxmayaraq ki, siyahlarını hamıdan gec açıqlamışdılar. Niyə geridə qalmışsınız ki?
Biz geridə qalmamışıq. Biz demək olar ki, imza topluyuruq və qapı-qapı gəzirik. Təsəvvür eləyin ki, hətta indi vəziyyət elədir ki, bəzən 600 evə girmişik. Məsələn, şəxsən mən öz dairəmdəki məlumatı sizə verim. Oradan 10 imza toplaya bilmişik. Yəni pasportu düz olan, orada yaşayan, olaraq, yəni canlı şəxs kimi 600 evdən cəmimiz biz 6 imza toplamışıq. Və bu imza toplama kampaniyasında biz Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsində imza toplanması ilə bağlı bir faktda da belə rast gəlməmişik. Mən öz dairəmdə deyirəm. Bir faktda da olur rast gəlməmişik ki, məsələn, tutaq ki, kimsə hansısa seçici bizə desin ki, sizdən də qabaq Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi buradan səs toplayır. Ona görə də mən bu barədə bir şey deyə bilmərəm ki, onlar necə topluyurlar bu imzaları, hansı texnologiyanı bu imzaları əldə edirlər, amma hər halda açıq-açıq əhali arasında onların imza toplanmasını heç kəs müşahidə eləmir.
Sual var, Zülfüqar yazır Saatlıdan. Xədicə xanım, sizi və qonağını Sərdar bəyə salamlayıram. Sərdar bəy, sualım belədir ki, müxalifət partiyası olaraq birləşə bilmədiyiniz biriyib, heç olmasa tanınmış namizədlərinizi eyni dairədən rəqib etməyəydiniz. Heç olmasa xalq naminə, bu hakimiyyətin dairmanına su tökmək deyilmi? Belə yazır.
Bilirsiniz, təbii ki, bizim səhvlərimizdən bizim ələkdarlarımız həmişə bizə qarşı istifadə eləyir. Elə bunu elə də qəbul eləmək ki, bu iqtidarın dərmanına su dökməkdir. Bilirsiniz, bu yalnız məndən asılı olan, yəni bu sualın cavabı yalnız məndən asılı deyə verə biləm. Ona görə ki, burada birləşmə iki tərəfli, üç tərəfli, çox tərəflidir və başqa tərəflərin də bu birləşmədə bu və ya başqa şəkildə mövqeyi əsas olunub. Mən əvvəlcədən belə düşünmüşdüm ki, Qarabağ Respublika uğrunda hərəkəti biz saxlamalıyıq, hansı ki, referendumda çox böyük nəticələr vermişdi. Hətta bələdiyyə seçkilərində mən təklif elədim ki, həmin blokla birlikdə gedək və parlament seçkiləri üçün də bu blok başlıca zəmin olsun. Çox təəssüf ki, bizim arzularımıza, fikirlərimizə, təkliflərimizə baxmayaraq bu birlik alınmadı və bugün doğrudan da müxalifət özü-özü ilə alternativli təşkil edə bu seçkilərə gedir və düşünürəm ki, bu 2005-ci il seçkilərində müxalifətin iştirakından geriyə doğru çox ciddi bir addımdır.
Və mən nəzər yetirirəm sizin 5 saylı dairədən, səhv etmirəmsə, qardaşınız namizəddir. Və yəni iki qardaş parlamentdə sizin üçün dar olmaz ki, bir parlament sizin üçün dar olmaz ki.
Biz 5 qardaşıq, mənim 5 qardaşımın 4-ü Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Bu böyük qardaşım hansı ki namizədiniz, o da 1-ci qrup Qarabağ veteranıdır. Biz Qarabağ bloku elan eləyəndən sonra 1-ci gün o mənə zəng elədi, dedi ki, mən özüm də Qarabağ veteranıyam və ona görə də mən çox istəyirəm ki, bu Qarabağ adını daşıyan blokda namizədimi irəli sürüm və bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 namizədimiz var. 3 saylı deməli Kəngərli Babək seçki dairəsi və 5 saylı dairə. Hər iki dairədə nümayəndəmiz Qarabağ deməli qaziləridir. Biri Mirağa bəy 2-ci qrup Qarabağ əhalilidir. Mənim qardaşım 1-ci qrup Qarabağ əhalidir. Ona görə də onların bu siyahıda iştirakı yalnız blokumuzun Qarabağ adını daşıması və o adamların da Qarabağ uğrunda həyatlarından keçməsi ilə bağlıdır.
Amma xatırladım ki, 3 namizədiniz var Naxçıvanda.
Mən yox, ikisi deyirəm ki, Qarabağ Naxçıvan şəhərindən də namizədi Ümid Partiyasından bizim partiya tərəfindən irəli sürülən 2 namizəd var. İkisi də Qarabağ deməli müharibəsinin iştirakçısıdır və biri 2-ci qrup əhalidir, biri 1-ci qrup əhalidir.
Və yəni hesab edirsiniz ki, iki qardaşım birdən parlament əgər seçirsəniz.
Təbii ki, mən istəmirəm özümüzü o adamlarla müqayisə edeyim, ancaq həmiz Amerika təcrübəsində Kennedy-lər var idi ki, biri senat, ikisi də eyni vaxtda senator oldu, sonra biri prezident oldu, birisi senator oldu və yaxud da Porşada Kaçinskiləri götürə, biri prezident idi, biri baş nazir idi, sonra biri ana müxalifətin rəhbəri oldu, biri prezident qaldı. Dünya siyasətində əgər xalq üçün iki qardaş birlikdə ölümə getməyə həmişə bir yerdə olursa, onların tutaq ki, seçkilərdə də bir yerdə iştirakında qəbul edir. O yerdə qardaşların seçkilərdə bir yerdə iştirakına və yaxud da dövlət həyatının iştirakına cəhətini pisləmək lazımdır ki, onlar xalq üçün, millət üçün ağır dəqiqələrdə bir belə kütləvi şəkildə çıxış eləmirlər. Yəni, müharibəyə bir yerdə getmirlər. Dövlətin və cəmiyyətin maraqlarını müdafiədə bir yerdə çıxış eləmirlər. Mənim qardaşımla mən bu xalq üçün ölümə bir yerdə getmişiksə, bugün mandat uğrunda bir yerdə getməmiz nəyə görə təəccüb doğurmalıdır?
Amma bir məsələ də var ki, biz baxırıq Qarabağ blokunun irəli sürdüyü namizədlər siyahısına və hətta əgər test üçün onları belə Google-da axtarış eləsək, bu adların çoxusuna heç bir nəticə almayacaq. Yəni, bu adların çox böyük bir hissəsi ümumiyyətlə mətbuatda o qədər səslənmir. Yəni, tanış namizədlər çox azdır. Adları tanış olan namizədlər çox azdır. Sizcə bu problemdirmi?
Əvvəl onu deyim ki, seçkilər özü siyasi liderlərin tanınması üçün vasitələrdən biridir. Məsələn, seçkilərdə iştirak eləməklə insanlar özlərinin xalqa lazımlı olan tərəflərini təbliğ edirlər, özlərini cəmiyyətə tanıdırlar. Təbii ki, laf belə orta əsrlərdən belə bir prinsip vardır ki, dövlət və cəmiyyət həyatında kimin hansısa bir vəzifə tutması onun hər şeydən əvvəl cəmiyyətin və dövlətinin qarşısındakı əvvəlki xidmətləri ilə bağlı. Əslində baxsan, bizim namizədlərin bugün siz dediyiniz kimi tanınmamasının səbəbi o deyil ki, onlar millət və dövlət qarşısında heç bir xidmət göstərməyiblər. Sadəcə olaraq onların kommunikasiyaları o qədər məhduddur Azərbaycanda. Siyasi liderlərin, siyasi fəalların belə deyim, çıxış imkanları o qədər məhduddur ki, siz dediyiniz kimi onları belə deyə də məşhurluğu azdır. Bu populyarlığın popülyarlıq özü siyasətçinin əsas keyfiyyətlərindən biridir, amma Azərbaycanda popülyarlıq üçün şərait yoxdur. Ona görə bugün hətta bəzən bizi küçədə görəndə cəmaat təəccübləndirir, siz Azərbaycanda, hələ Azərbaycanda yaşayırsınız. Çox adam elə bilir ki, siyasi liderlər hamısı ölkəni tərk edib gedib. Çünki iqtidarın apardığı siyasət bu dəqiqə siyasi liderlər, siyasətçilər xalqdan gizlətməyə istiqamətlənir. Yəni mümkün qədər xalqın siyasətçilərin mövcudluğu haqqında məlumatı olmasın. Əgər bu gün əhali 5 ildə bir dəfə Sərdar Cəlalovun televizorda görməyib 5 ildə bir dəfə Sərdar Cəlalovun hansısa bir dövlət tədbirində görməyibsə, 5 ildə bir dəfə meydanlarda görməyibsə, təbii ki, bizim digər funksionerlərimiz bir tərəfə qazın. Hətta mənim özümü belə yaddan çıxacaq. Məsələn, mən açıq etiraf edim ki, 21-ci nəsibin seçki dairəsində mənim imza toplayanlarım mənə belə bir məlumat verdi ki, bəzi adamlar sizin kim olduğunuzu maraqladı, kimdir, nəsidir. Baxın, 20 ildən artıq Azərbaycan siyasətində iştirak etmiş bir adam, 20-yə yaxın kitabın müəllifi, həbsxanalarda olmuş, işgəncələrə məruz qalmış, həyatına qəsd edilmiş, 10 il arzu meydanlarda, mitinglərdə çıxış edən bir adam. Əgər əhali belə deyə tanımırsa, onda siz bizim sıravi üzvümüz və ya da gənc nümayəndələrimiz var ki, onlar siyasətə təzə-təzə gəlirlər. Onlardan hansı populyarlığı tələb edə bilərsiniz?
Yəni bu sizin konkret olaraq halınızda. Bu sizcə vətəndaşın günahıdır, sistemin günahıdır. Yəni belə başa düşdüm sözünüzdən ki, daha çox efirə buraxılmırsınız, bununla da bağlayırsınız. Amma yəni heç mi yoxdur sizin günahınızı tanınmamağınızda?
Bizim demək olar ki, günah, bu da günah demək biraz başqa cürə çıxır. Yəni günah odur ki, edilməsi qadağan edilmiş şeyi bir şəxsən edirsən. Bizim biz fəaliyyət göstəririk. Məsələn, mən kitab yazmışam tutaq ki, 15-20 kitab yazmış. Əgər Azərbaycan əhalisi bugün oxumursa, mənim o kitablardan məni tanıya bilməz ki, və yaxud da mən tutaq ki, mətbuatda çox aktiv iştirak edirəm. Bilirsiniz, elə sizin radiostansiyada bu ay demək olar ki, 5-ci, 6-cı dəfədə çıxış edirəm. Kimsə Azadlıq radiostansiyasına qulaq asmırsa, mənim fikirlərimi, ideyalarımı və yaxud da mənim özümü necə tanıya bilər. Yəni,
amma bəlkə sizin səsinizi eşidəndə çevirirlər.
O da ola bilər, o böyük bir problem deyil. Amma hər halda istəmədiyin adamın da nə dediyini eşitmək lazımdır ki, ən azı onun düz düşünmədiyi haqqında fikir edəsən. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni bugün Azərbaycanda əhalimiz o qədər ağır bir vəziyyətdədir. Oxumağa, qəzet oxumağa, kitab oxumağa, ciddi düşünməyə meyl o qədər aşağı səviyyədədir və ucuz əyləncə vətəndaşlarımız o qədər başını qatıb ki, siz etiraf eləyəsiniz, gedin Moskvada da metroya girin, Azərbaycan metrosuna girin. Moskvada və ya da Avropa ölkələrində metroya girin, elə bilirsən ki, siz bir kitabxanaya giribsiniz. Hamı fürsətdən istifadə edib öz evinə çatana qədər hansısa bir kitab oxuyur. Azərbaycanda metroda bəlkə də 50 adamdan biri kitab ya oxur ya oxumur. Avtobusda kitab oxuyur ya yox. Və yaxud da rəis oxusu keçirdək. Əhalinin 90%-dən soruşaq ki, axırıncı vaxt sən nə vaxt kitab oxuyubsan? Demək olar ki, 90% heç bir kitab oxunmadığını deyəcəkdir. Yəni insanlar əgər kitab oxumursa, insanlar özü axı bizim dinimizdə nə deyir peyğəmbər? Deyir ki, alim Çində də olsa, gedin onun dalınca. Demir ki, alim sizin qapınızın qabağına gələndə çıxın boylanın baxın ki, o alim kimdir? Vətəndaşlar özləri elmin dalınca getməlidir, liderlərin dalınca getməlidir, axtarmalıdır, tapmalıdır adamlar. Təkcə nə bizim axtarmağımızla olmaz. Mən bir nəfərəm tutaq ki, öz ideyamı yaymaq üçün əgər 100 nəfərin qapısına ayrı-ayrı getməliyəm. O 100 nəfər bir dəfə mənim yanıma gələ bilər, yəni o mənim ideyamla tanış ola bilər. Bu baxımdan...
O da sadəcə düşünür ki, o lider olan siz misiniz? Elm sizin mi yazdığınızda?
Bunu bilirsiniz, mən şərt olaraq deyim. Siz dərhal bunu elə şəxsləşdirdiniz. Elə bilirsiniz ki, mən deyəndə Sədəcoğlu nəzərdə tuturam. Biz burada abstrakt şəkildə danışırıq. Yəni söhbət lider cəmiyyət. Məsələn, Amerikanı götürək. Amerikada cəmaat axtarır ki, Nixon nə yazıb? Düz yazıb, səhv yazıb, mətləbə daxildir. Amma görək nə yazıb? O dövləti vaxtı necə idarə edir? Və də Reagan bir kitabını axtarırlar, görək Reagan nə yazıb, nə düşünüb? Eyni kitabları mən də yazmışam. Elçi bəy də yazıb. Məsələn, başqa bir siyasi lider də yazıb. Mən səhv, məni sevməsin, məni qəbul eləməsin, məni siz dediyiniz kimi o əsas fiqur hesab edirəm. Amma doğrudan da mənim bəs onda nə üçün bu siyasi həyatda bu nöqtədə dayanmışam, bunun səbəbini öyrənməcək, ən azı mənim fikirlərimlə tanış olmalıdır da. Ən azı məni inkar eləmək üçün məni, yoxsa belə çıxır ki, adamlar biz ona görə inkar eləyirlər ki, bizi tanımırlar, inkar eləyirlər. Bu isə artıq ciddi söhbətdir. Yəni mən demək istəyirəm ki, insanlar çalışmalıdır, oxusun, Azərbaycan cəmiyyətində bu ağır sosial-iqtisadi vəziyyət və vətəndaşlarımızın belə açıq deyim ki, özünü maarifləndirmə sahəsindəki geriləməsi ona gətirib çıxarır ki, söhbət bir siyasəti qoyuram bir qırağa. Bugünkü elmi ədəbiyyat, pedaqoji ədəbiyyat və yaxud da bədii ədəbiyyatın özü ilə belə maraqlanma çox aşağıdır. Məsələn, siz girin kitabxanalara, mən demək olar ki, tez-tez olur. Maraqlanın gün Azərbaycana nadir kitablar neçə nüsxədə gəlir? Elə kitablar var ki, o bəlkə də Azərbaycana 10,000 nüsxə gəlmədi, ondan 2 nüsxə gəlir. Çünki onun da aldısı olmur, çox vaxt rəftə qalır. Bax, söhbət bundan gedir.
Elşad Hacızadə yazır, yazıq vətəndaş, o tapmalıdır, o tapmalıdır sizi, belə bir sual verir. Azər adlı dinləyicidən sual var, o yazır ki, siz dəfələrlə bəyan eləmişdiniz ki, müsavatla AXCP-nin bir blokda seçkilərə getməsi mümkün olmayacaq. İndi sizin buna münasibətiniz, İqbal bəyə ünvallamışdı, üzr istəyirəm sual. Hətta AXCP müsavat blokunun birləşməsinə AXCP qərar verdi, müsavat da bunu alqışladı. Siz necə bu birliyi alqışlayırsınız mı?
Azərbaycanda ümumiyyətlə hər hansı bir birliyi alqışlamamağın özü o açığı sizə deyim ki, nonsensdir. Çünki niyə? Cəmiyyətin əsas tərbiyələrindən biri birlikdir. İnsan birlik üçün yaranır və insan yalnız birlikdə insan olur. Elmi də sübut edib ki, cəmiyyətdən kənara düşən insan təkrar öz təbii vəziyyətinə, yəni heyvanı vəziyyətə qayıdır. Buna görə də cəmiyyətdə birləşmə, istəyirsən bu iqtidarda birləşmə olsun, istəyirsən sadə vətəndaşlarda birləşmə olsun, yəni qeyri-siyasi müstəvidə, istəyirsən də müxalifətdə birləşmə, əlbəttə bu alqışlanmalıdır, bütün cəmiyyət bunu təqdir eləməlidir və bizim hər birimiz bu birləşmə üçün öz üzərimizə düşən işi yerinə yetirməliyik. Azərbaycan cəmiyyətində bu siyasi parçalama o dərəcədə şeylib ki, hətta cəmiyyət və millət üçün lazım olan məqamlarda da biz çalışırıq ki, buna mane olaq.
Lütfən, bundan sonra biraz qısa tutaq cavabları, sual çoxdur. Şahin Tağıyev yazır, salam Xədicə xanım və Sərdar bəy. Sərdar bəy, nigaran olmayan, siz İqbal bəylə birləşəndən sonra artıq özünüzü deputat saya bilərsiniz, belə yazır Şahin Tağıyev bu mövqeydi dinləyicinin. Salam Xədicə xanım və Azadlıq, Sərdar bəyə salamlayıb uğurlar diləyirəm. Fuad Əliyev yazır bunu, sualım belədir. Sizin partiyanın namizədləri Qarabağ veteranları ola ola fiziki güc tapıb millətə bir iş görə biləcəklərmi? Xahiş edirəm, hörmətsizlik kimi qəbul etməyin. Sadəcə 50 il necə fəal ola bilər belə sual verir.
Məsələn, Aydın Menderes Türkiyə parlamentində demək olar ki, artıq 6-cı dəfədir. Bilirsiniz ki, o avariya düşmüşdü, hər iki beli sınmışdı, paralizidir və kaleskada gedib gəlirdi. Bu cürə mən nümunələr deyə bilərəm. Amerikanın bir dəqiqə üstəyəm.
Əlillərin diskriminasiyası da yaxşı bir şeydir.
Amerikanın prezidenti Roosevelt bilirsiniz ki, özünün prezidentliyinin son 2 dönəmini kaleskada keçirdim. Hətta bu şəkillərdə də var ki, Tehran konfransında da Stalinlə, kimlə, Churchillə oturub və kaleskada oturub. Bu birincisi bu, yəni insanların fiziki qüsurları onların intellektual fəaliyyətinə mane olmur. İkincisi də biz çalışmalıyıq ki, əhalinin bəzi təbəqələri var ki, o təbəqələr daha çox ictimai həyata implikasiya olmalıdır, daha çox ictimai həyata müdaxilə eləməlidir. Bugün Qarabağ qaçqınlardır, Qarabağ əlilləridir, o cümlədən bu qəlbdən olan bəyək sizinlə bir söhbət edirdi bu verilişdən qabaq. Hətta ruhu xəstələrin cəmiyyətdə səmərəli iştirakı məsələsi. Bu Azərbaycan cəmiyyəti, yəni bu sualın özü də görsən ki, bizim cəmiyyətimiz həmin normal dəyərlərdən çox-çox uzaqdır. Biz əksinə çalışmalıyıq ki, kimsə öz həyatını bizim yolumuza qurban və pastilə məhkum olubsa, onu cəmiyyətin həyatında daha fəal iştirakına nail olaq. Onu əksinə biz deyirik ki, o adam tutaş şəxsi qıçı yoxdur, ya qolu yoxdur. Məsələn, bizim Etimad bəy bizlə bir həbsxanada yatırdı, onun bir ayağı da bilirsiniz Qarabağ müharibəsində itirmişdi.
Etimad Əsədov, Qarabağ tazilər
cəmiyyətiniz. Onun o qədər yüksək intellektual, o qədər fəallığı, vətən eşqi, vətənə məhəbbəti var idi ki, mən tutaq ki, qipdə eləyirdim. Bu insan nəyə görə parlamentə gedib düşməsin? Bu insan nə üçün belə
amma
çıxır ki...
Amma o sizin namizədir.
Yox, o bizim namizədir. Ümumiyyətlə, misal çəkirəm də, mən istəmirəm qardaşımdan nümunə çəkirəm. Demək istəyirəm ki, bir insan canını bu vətənə qurban veribsə, bundan artıq bu hansı...
Amma yəni başqa səbəblər var mı o seçim? Yəni dinləyicinin sualında bir qədər qeyri-korrektə yanaşma ola bilərdi. Amma başqa səbəblər də var idi mı həmin namizədin seçilməsi üçün? Yoxsa sadəcə müharibə veteranı olması?
Yox, sadəcə olaraq bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasında şərait elədi ki, adamların ümumiyyətlə orada hakimiyyətə qarşı alternativ müxalifət kimi çıxış etməsi özü bir qəhrəmanlıqdır. Yəni oradan baxın, başqa bloklardan baxın, hansı bloklarda namizədi var? Bizdən başqa heç kəsin namizədi yoxdur.
Var. AXCP müsavatında var, var, klasikal cəbhəsində var.
Neçə nəfər namizədi?
Bir də böyük quruluş partiyası.
Hədə bir nəfər, iki nəfər. Biz 6 nəfər, 5 nəfər orada namizəd vermişik, səhv eləmirəm. Yəni nə demək istəyirəm? Baxın. Naxçıvan Muxtar Respublikası, hətta mən inanıram ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsində namizəd tapmaqda çox böyük çətinlik çəkib. Çünki orada birincisi adamlar demək olar ki, oranı tərk edir. İkincisi, orada alternativlər Azərbaycana nisbətən daha böyük risk qarşısındadır. Yəni, həm də bu baxımdan bizim nümayəndələr özləri qabağa keçdilər ki, necə müharibədə qabağa keçib canlarını veriblər. İndi də bu seçkilərdə siyasi müstəvidə qabağa keçdilər ki, heç olmasa sağlam insanlar onlardan nümunə götürüb bu seçkilərdə aktiv iştirak eləsinlər.
Aydındır. Üzeyir adlı dinləyici yazır, görəsən 100 namizədə ehtiyac var idimi? Yaxşı olmazdımı ki, şansı ən yaxşı olan 50 namizəd irəl sürülsün və qıt resurslar bunlara ayrılsın.
Tamamilə mən sizinlə razıyam, amma məsələ burasındakı qanunvericiliyə görə hər hansı bir blok seçkilərdə o zaman blok kimi iştirak edə bilər ki, ən azı 50 plus bir dairədə namizədliyin versin. Biz 100 namizəd vermişik, məqsədimiz o demək deyil və o iddiada deyilik ki, bu 100 dairənin 100-ü də belə qalib gələcək. Məsələ burasında ki, demokratiya tələb eləyir ki, hətta 100-100 qalib gəlmə imkanı olsa da cəmiyyətdə müəyyən sahələri boşaltmalısan ki, orada qızqırma baş versin, yeni qüvvələ yetişə bilsin. Hətta biz 100 dairənin 100-ünü uzat da belə onun böyük əksəriyyətində o uduşumuzdan imtina eləməliyik. Demokratiya bunu tələb eləyir. Hər halda bu 100 nəfərin içərisindən dediyi kimi hədəfləmə aparacağıq, daha real güc udmaq şansı olan üzvlərimizin seçkilərində o dediyi kimi bütün resursları ora yönəldəcək. Amma bu başlanacaqdır. Biz hələ kimin icra bu seçkilərin bu mərhələdə kimin keçə biləcəyini qabaqcadan müəyyənləşdirə bilmərik. Ola bilsin ki, bizim ən şanslı namizədimizi buraxmasınlar. Yəni bu baxımdan biz bu mərhələni keçəndən sonra özümüz müəyyənləşdirəcəyik ki, hansı namizədimiz üçün hansı həcmdə təbliğat aparaq, nə dərəcədə və bu təbliğat effektli olacaq. Bunları müəyyənləşdirəcəyik.
Xalid İbrahimli yazır, Sərdar bəy, xalqın yox hakimiyyətin seçimi ilə qarşılaşarsa nə edəcək?
Əslində baxsan bu seçim çox təəssüf ki, xalq o qədər apolitik vəziyyətdədir ki, bu seçimin özü də hakimiyyət aparır. Birincisi, bu elə faktik olaraq belədir. Seçki birisi ki, dövlət tədbiridir. Bunu dövlət həyata keçirməlidir və keçirdir. İkincisi də seçkilər qanunu və demokrati keçirmədiyinə görə iqtidarın iradəsindən asılı olur. Kimlərsə parlamentə düşür, kimlərsə düşmür. Təbii ki, mən vicdanlı şəkildə bu seçkilərdə udaraq parlamentə düşəcəyim. Əgər udmasam, təbii ki, heç kəsdən belə bir mandatı almaq mən öz ləyaqətimə sıxışdırmayacağam. Amma mənim öz təcrübəm göstərir ki, keçən seçkilərdə də baxmayaraq ki, mənə qarşı 30-dan artıq alternativ vardı. Mən onların hamısını udmuşdum və bilirsiniz ki, indi bu dəqiqədə Avropa Məhkəməsində həmin məsələ var. Mən bir parlament seçkilərində öz alternativlərimi udmağımı böyük bir qələbə də hesab eləmirəm. Çünki 20 ildən artıq siyasətdəyəm, kifayət qədər siyasi təcrübəm var. Xalq kifayət qədər özümü xidmətlərim olduğunu da başa düşürəm və xalqın da mənə olan münasibətinə tanışam ki, hər halda parlament mandatını xalq çox asanlıqla mənə verə bilər və iqtidar mane olmasa, Allah qoysa, mən bu seçkilərin nəticəsində parlamentdə həmin seçkiləri təmsil edəcəm.
Daha bir dinləyici adını yazmayıb, yazır ki, sizin kitabları əldə etmək istərdi. Yəni, real tarix haqda yazmışsınız mı? Belə bir şey
nə haqda?
Real tarix haqda yazmışsınız mı?
Mənim axırıncı kitabım deməli Totalitarizmin Metamorfozası son 20 ildə SSR-də baş verən, keçmiş SSR respublikalarında baş verən ictimai siyasi hadisələr haqqındadır. Bu da elə həmin o real tarixdir. Amma o kitabı tapsanız mən Azərbaycan dilindən prosesləri elmi, siyasi və fəlsəfi təlim vermişəm və çalışıram ki, ümumiləşdirim və həm də oxucuya mümkün qədər demokratiya haqqında biliklər verəm.
Və mən yenə qayıtmaq istəyirəm sizin yəni namizəd siyahınıza və biz artıq bilirik ki, deyək ki, AXCP sədri və Müsavat sədri başqanı bunların dairələrində artıq müəyyən proseslər gedir və ekspertlər deyirlər ki, bu proseslər yəni hökumət tərəfindən müəyyən planlardan xəbər verir. Konkret olaraq söhbət qalmaqallı namizədlərin həmin dairədən irəli sürülməsi, yapın deyək ki, ciddi namizədlərinin oradan geri çəkilməsi və s. Bu prosesləri necə qiymətləndirirsiniz? Müsavat başqanı İsa Qəmbərin və AXCP sədri Əli Kərimlinin yapdan olan, yap siyahısından olan rəqiblərinin namizədliklərini geri götürməsi və bunun əvəzində ora Əli Kərimlinin dairəsində Əhədəbi və Hafiz Hacivin və Misal Qəmbərin dairəsində isə lider kanalının aparıcısı Etibar Hüseynovun namizət olması.
Təbii ki, bu adamların heç biri nə İsa Qəmbərə, nə də Əli Kərimliyə real alternativ deyil. Hətta hamısı birlikdə belə alternatif hesab edilə bilməz. Sadəcə bu adamların o dairədən verilməsi görünür qara piyara hesablanmış bir addımdır. Yəni o Əli Kərimlinin və İsa Qəmbərin nüfuzdan salmaq üçün bu adamlardan istifadə oluna bilər. Bu adamların hətta namizədlərini deputat kimi irəli sürməkdə heç mənəvi haqları yoxdur. O baxımdan mən düşünürəm və bunlar vaxtilə bilirsiniz ki, tamamilə başqa-başqa dairələrdən namizədliyin verilir. Məsələn bu gün Əhəd Əbiyevin Masallıdan uzun müddət seçilməsinə baxma, bu gün oradan çıxıb birbaşa Suraxanıya gəlməsini heç cür izah eləmək mümkün deyil. Nə elektorat baxımından, nə tutaq ki, fəaliyyət baxımından, nə də başqa bir baxımdan, nə də onun parlamentdəki fəaliyyəti baxımından çıxış edir. Biz deyə bilərik ki, doğrudan da xalq bunu yaxşı tanıyır və yaxşı mənada dəstəkləyəcək. O cümlədən Hafiz Hacıyev, o cümlədən Nemət Tanalı, o cümlədən o birisi Hürri Əliyev, o başqaları. Yəni elə hesab edirəm ki, bu adamlar İsa bəy və Əli bəyi nüfuzdan salmaq üçün, onlara qarşı PR aparmaq üçün və eyni zamanda seçilən nəticələri saxtalaşdıracaqdan burada mandatın Yeni Azərbaycan Partiyasına yox, tamamilə bir tərəfə verilməsi ilə məsuliyyətdən Yeni Azərbaycan Partiyası kənara qoymaq cəhəti də görsənir. Mən belə düşünürəm.
Fuad Əliyev yenə yazır ki, Sərdar bəy, siz məni düz başa düşmədiniz. Əlilərin intellektual səviyyəli olduğuna şübhəm yoxdur. Sadəcə bilmək istərdim ki, sizin namizədlərin əlil olmağı mı qabardılır, yoxsa intellektual səviyyəsi mi? Çünki burada siz Qarabağ əlili olduqlarını qabardınız.
Yox, sadəcə siz dediniz ki, qardaşınız niyə veribdir? Mən onu izah elədim ki, mənim qardaşım Qarabağ əlili özü xahiş elədi, təşəbbüs qaldırdı və əgər həmin dairədən başqa bir namizəd versəydi, biz mütləq müzakirə eləyəcəyik. Məsələ burasındadır ki, istər Mirağa bəyin Kəngərli Babək dairəsindən, istərsə də Əbdülməmmədovun Babək dairəsindən, Baba Şahbuz dairəsindən namizədin irəli sürülməsi zamanı orada bizim blokda alternativ yox idi. Və biz şəxsən mən özüm də o məsələyə o qədər hərarətlə baxmırdım, amma İqbal bəy dedi ki, necə ola bilər ki, belə çıxır ki, qardaşlarımız vətən yolunu ölümə gedəndə 3 qardaş, 4 qardaş bir yerə gedə bilər, amma seçilədə iştirak edə bilməz. Və dünya təcrübəsində mən nümunələr çəkdim. Burada onların Dağlıq Qarabağda müharibələri qabardılmır. Sadəcə olaraq simvolik olaraq dedim ki, ona görə Qarabağ blokunda onlar təmsil olunmaq xüsusən istədilər ki, və həm də Qarabağda öz canlarını qoyublar.
Və yenə də Ümid Partiyası ilə sizin bu partiyanızın, Demokrat Partiyasının seçki saxtakarlığına qarşı hansısa planı var mı? Və yaxud AXCP sədri və Müsavat Başqanına qarşı siz dediyiniz kimi bax bu planlaşdırılan variantlar sizə qarşı da mümkündür mü? Var mı artıq belə bir şeylər?
Məsələn, bugün Unikal qəzetində mənim haqqımda bir yazı gedib. Həmin yazıda belə tamamilə əsas olmayan təhqiramiz xarakterdə, böhtan xarakterdə, güya hökumət mənə Sahil metrosunun üzərində ev verib, güya mənə bahalı hökumət maşın verib, güya mən Rəsul Quliyevi satmışam, ona görə hökumət mənə mandat verir, güya mənim deməli 21-ci seçki dairəsində imzalarımı icra hakimiyyəti toplayır, hətta icra hakimiyyətində bu imzaların toplanması üstündə böyük dava var və s. və s. Yəni mənim haqqımda artıq qəzetdə başlayıbdır. Çox güman ki, bu cür PR da davam edir. İndi Əli bəylə, İsa bəylə bağlı hələlik mən qəzetlərdə belə bir PR-a rast gəlməmişim, qara PR-a. Yəni artıq başlayıbdır bu və eyni zamanda dairənin özündə də 21-ci seçki dairəsində qeyri-qanuni hərəkətlər biz rast gəlmişik. Məsələn, orada keçmiş deputat öz deməli Oruçlu bayramı münasibətində vətəndaşlara müəyyən ərzaq paylayıb, orada müəyyən işlər görübdür. Namizədliyini irəli sürməyibdir. Kimlərsə onun adından imza toplayırlar və biz əksər qapılarda müraciət edəndə dedilər ki, sizdən qabaq Ülvi bəy buradan imza toplayıb. Amma halbuki həmin dairədən Ülvi bəy namizədliyini verməyib. Yəni bu cürədə, yəni o siz dediyiniz kimi bir pozucu
bunun nəyə hesablanıb ki bu?
Yəni biz bununla bağlı vətəndaşlar bilirsiniz, nəyə hesablanıb? Birincisi görünür kimsə düşünülmüş şəkildə başqasının adından imza toplayır. Öz adından imza toplaya bilmir. Ülvi bəyin orada müəyyən hörməti var, kimlərəsə kömək edib, birinə işi tapıb, birinin uşağının bir problem düzəldib, birinin bilməm sağlamlıq problemləri var. İnsanlar da minnətdarlıq əlaməti olaraq bu adama həqiqətən də simpatiyaları var. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. O özü namizədini verir, kimsə bundan sui-istifadə edib onun adından özünə imza yığır. Bu qanunda qəti surətdə qadağandır. Biz bundan bağlı dairə seçkimizdə rəsmi müraciət eləmişik. Eyni zamanda dediyim kimi qəzetdə bu cürə məlumatlar çıxır. Əhali arasında müəyyən şayələr buraxırlar və s. və s. Mən elə hesab edirəm ki, İsa bəylə, Əli bəylə də bağlı analoji təbliğat gedəcəkdir.
Aha. Amma sual da doğru, yəqin ki, Unikal qəzetinin həmin o sualı da bununla bağlı idi. Orada olan məntiq də bundan ibarət idi ki, Nəcəb sizə qarşı belə ciddi şəkildə kampaniya yoxdur.
Hansı kampaniya yoxdur?
Yəni, siz AXCP müsavat nümayəndələri, klasikal cəbhəsi partiyasından və çoxlu məlumatlar gəlir. Seçki pozuntuları haqqında.
Onda indi belə deyək ki, 1998-ci ildə mənim həyatıma qəsd oldu, beynimə qan sızdı. Onda mən gələk durub deyədim ki, niyə isə Qəmbərinin, Əli Kərimlinin həyatına qəsd eləmir? Və yaxud da 2003-cü ildə mənə həbs elədilər, işgəncələrə məzun. Onda gələk mən deyəm ki, niyə Əli Kərimlinin həbs olunub işgəncə? Bilirsiniz, bu indi hökumətin müəyyən bir liderlərin bəzilərini müxtəlif formada təbliğat aparır. Yəni götürüb elə bir hansısa bir resept yazıb demirlər ki, bütün liderlərə qarşı eyni qaydada təbliğat aparır. İndi ola bilsin ki, Əli bəyə o cürə bir maneə yaradırlar. İsa Qəmbərə bu cürə maneə, mənə də başqa cürə maneə yaradacaqlar. Və mən deyirəm ki, bu maneəni də yaradın. Təsəvvür edin ki, biz imza 600 imza böyük bir imza deyil. Bu 600 imzanı biz 10 günə 20 nəfərin iştirakı ilə toplamışıq. Elə olub ki, 1000 qapını döyüblər, 6-7 dənə imzala bilmişik.
Aydınlıq.
Yəni bu problem yəni mənim
cəmiyyət problemi.
Cəmiyyətin problemidir və eyni zamanda açıq izah edim, məsələn, vətəndaşlar görür nə dərəcədə siyasətdən uzaqlaşıblar ki, adamlar səs verməyə, kiminsə namizədini dəstəkləməyə pul istəyirlər, nə bilim, nə istəyirlər, çox belə vəziyyət, ağır bir vəziyyət yaranır.
Və yarımca dəqiqəmiz qalıb sona qədər sual var ki, seçkidən sonra bütün demokratik düşüncəli insanların bir blokda birləşməsinə. Hə, yox.
Mən elə bilirəm ki, bugündən o birləşməyə nail olmaq lazımdır və biz Azərbaycan Xalq Səfərin son qurultayında da mən bir daha müraciət elədim ki, baxmayaraq ki, fürsəti əldən vermişik, amma nə qədər ki, gecdə gəlin seçilən demokratik keçirməz və seçilən nəticələrin bircə qiymətləndirməsində vahid cəbhədən çıxış eləyək.
Təşəkkür edirəm, Sərdar Cəlaloğlu idi qonağımız, Qarabağ Fon, Qarabağ blokunun seçki təcrübəsi haqqında danışırdı. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək əziz dinləyicilər.